În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem vineri seara, deci vorbim despre cei ce văd cu Duhul, despre vederea duhovnicească. Suntem la Poftegma 32 și data trecută am vorbit despre Pavel cel Simplu și aici continuăm să vorbim despre marele Pavel cel Simplu. Uneori e tradus Pavel cel Prost în înțelesul de simplitate. De aia se zicea poporului prostime. Adică simpli. Era ucenicul Sfântului Antonie cel Mare, Pavel, Sfântul Pavel cel Simplu, v-am mai spus eu despre el, om ajuns la mănăstire, la bătrânețile lui, primit cu greu de Sfântul Antonie cel Mare, dar ajuns în puțin timp la niște măsuri foarte mari. Povestea fericitul Pavel cel Simplu acestea, și acum sunt cuvintele Sfântului Pavel cel Simplu. Aveam un ucenic care a căzut în felurite păcate fără ca eu să știu. S-a întâmplat deci să se săvârșească și m-a rugat lui Dumnezeu îndelung și am rugat pe Preasfânta Născătoare Dumnezeu să mă arate cu cine este după ieșirea trupului, adică cu cine este, adică dacă e cu Dumnezeu, dacă e cu îngeri, dacă e cu sfinții sau dacă nu s-a mântuit. Asta înseamnă. Deci, zice Pavel ce simplu, că avea un ucenic care a căzut în felurite păcate fără ca eu să știu, zice Sfântul Pavel ce simplu, foarte interesant. Pentru că Sfântul Pavel cel Simplu avea darul duhovniciei, darul străvederii de la Dumnezeu, dar iată că nu toate le descoperea Dumnezeu. Și nu numai nu toate din exterior și din afară, ci de multe ori nu toate din interior. Există ideea aceasta că avem impresia aceasta că sfinții în general sunt ca niște automate ale cunoașterii, ca niște remeneuri care scanează tot și știu tot. Nu, sfinții nu sunt așa. Doar ce le dă Dumnezeu să descopere, să înțeleagă. Doar ce le dă Dumnezeu. Rarisim se trece peste voia omului, celui din față. De exemplu, sunt convins că acel tânăr, acel ucenic al Pavel cel Simplu s-a rugat lui Dumnezeu să nu știe bătrânul. A cerut de la Dumnezeu să nu știe bătrânul ce trăiește el, ce face el. Și Dumnezeu l-a ascultat. Nu toate le știu sfinții, ci numai ce le dă Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, Părintele Sfântul Serafim de Sarov, pe care îl vom prăznui duminica, e Sfântul Serafim de Vară. Avem un Sfânt Serafim de Iarnă pe 2 ianuarie și Sfântul Serafim de Vară 19 iulie, ziua declarării lui întru sfinți în anul 1903 a venit acolo la Sarov chiar țarul Rusiei și familia regală, familia țarilor, familia imperială și multă, o mare parte a sinodului rus și acolo a fost declarat în anul 1903 pe 19 iulie, se pare că era ziua de naștere a Sfântului Serafin de Sarov, s-a declarat întru sfinți Sfântul Serafin de Sarov după 70 de ani de la moartea Sfântului Serafin de Sarov, de la trecerea sa la cele veșnice. El, după câte mi-aduc aminte, trecuse la cele veșnice în anul 1833 și după 70 de ani, în anul 1903, este declarat între sfinți. Sfântul Serafin de Sarov a spus despre acea zi, a spus că va fi ziua mare, ziua aceea și că le-a spus maicilor care și prin ele urmașilor lor care urmau să fie în mănăstirea Sarovului și în mănăstirea în mănăstirea Sarovului atunci când va fi declarat el între sfinți, le-a spus acelor maici că așa de bucuroase vesi maicilor și atâta bucurie va fi atunci și le-a descris ziua aceea de sărbătoare de 19 iulie în care va fi și țarul acolo, încât o să cântați în plină vară cântările învierii. Pentru că Sfântul Serafin de Sarov iubea foarte mult cântările învierii. De fapt, el a murit ultimele cuvinte și sunete pe care le-a auzit cineva scoase de Sfântul Serafin de Sarov a fost ale apropiatului a unui monah care își avea chilia aproape de Sfântul Serafin de Sarov pe același coridor. Și noaptea aceea l-a auzit, înainte să se închide acel monah în chilia sa, l-a auzit, sau l-a auzit și din chilia sa, pe Sfântul Serafin de Sărov cântând cântările învierii, și era ziua de 2 ianuarie, adică zi de iarnă, înainte de Crăciunul rusesc. N-avea nicio legătură, să zici, ce legătură putea să aibă Sfântul acea noapte cu cântările învierii. S-a și mirat acel părinte, dar oricum Sfântul Serafin de Sărov era un om care iubea foarte mult învierea. Știți că aproape tuturor celor care veneau la el le spunea: Hristos a înviat, bucuria mea în orice clipă a anului. Și deci el prețuia învierea ca pe o sărbătoare pururi, care merită pururi să fie sărbătorită și veșnică, nu numai pentru o perioadă din an sau numai pentru o zi. Și el a spus că atunci când va fi declarat între sfinți, va fi și țarul acolo și va fi în mijlocul verii, a zis, veți cânta cântările învierii în mijlocul verii. Și peste 70 de ani, măicuțele acestea noi, care erau urmașele măicuțelor care auziseră cuvintele din gura Sfântului Serafin de Sărov, uitaseră, auziseră de această prorocie, dar uitaseră de ea. Și fiind mare sărbătoare și mare cinste în ziua aceea, la liturghia aceea, până se împărtășească ta lume, până să se... au cântat tot ce știau să cânte și nemai știind ce să cânte, au început să cânte cântările înviere. Și parcă s-a revigorat toată lumea cântând și ei în cor împreună cu maicile cântările învierii. Și în cântecele acelea de bucurie ale învierii, atunci, în plină vară, pe 19 iulie, și-au adus aminte ele de prorocia pe care Sfântul Serafin de Sărov o prorocise, că în mijlocul verii veți cânta cântările învierii, așa de mare va fi bucuria. Sfântul Serafin de Sărov, pe care o să-l prăznuim, iată, pe 19, adică duminică, pe 19 iulie, povestea că atunci când Dumnezeu îi dădea să cunoască tainele sufletului celuilalt, nu îi dădea să cunoască așa cum ne închipuim noi neapărat întreg sufletul omului, cu toate întâmplările lui, ci numai la unii oameni, în anumite situații, și atunci erau lucruri care îl depășeau, care el spunea că atunci când se lăsa în mâna lui Dumnezeu și atunci când venea un om la el, primele cuvinte care le scotea, fără să se gândească el, fără să le pregătească dinainte, erau de la Dumnezeu. Îl depășeau cuvintele care le spunea, nu se gândea la ele. Și totuși acele erau cele mai importante, cele mai valoroase. Era cumva peste el, cuvintele cumva veneau de la Dumnezeu și intervenția lui ar fi putut să dărâme toată această construcție, toată această lucrare. Să vă dau un exemplu. El povestea că la el a venit o femeie, venea o femeie an de an, chiar de mai multe ori pe an, de departe, din Rusia, foarte necăjită, care avea un bărbat bețiv, care pururi o înjura, pururi o bătea, pururi își bea toată avuția și munca ei la birtul din sat, și venea să se plângă Sfântului Serafin de Sărov, și Sfântul Serafin de Sărov în multe feluri a ajutat-o și în multe chipuri a ajutat-o, duhovnicește, a întărit-o să nu se despartă, a întărit-o să mai păstreze încă casa pentru copii. Și la un moment dat, când a venit tot așa tristă și plângând și cerând milă și cerând ajutor de la Sfântul Serafin de Sărov, ajutor duhovnicesc, ajutor de la Dumnezeu prin el, Sfântul Serafin de Sărov s-a plecat jos acolo unde era în locul unde el își cioplea lemnele, a luat un pumn de așchi din lemnele pe care le cioplise el și le-a pus în mână și a zis, ăsta e cuvântul meu de la Dumnezeu, pumnul de așchi. Și femeia a mers acasă cu pumnul de așchi și cumva era dezamăgită că a bătut atâtea sute de kilometri într-o parte în Rusia într-alta și Sfântul Serafim nu avusese decât, pentru ea decât un pumn de așchi. Atât. Era și o dezamăgire, dar nu înțelegea, în același timp era și teama de a lua în derâdere sau de a nesocoti acest semn al pe care l-a pus Sfântul Serafim în mâna ei, pentru că îl prețuia și îl iubea foarte mult pe Sfântul Serafim. Și nici Sfântul Serafim de Sărov n-a înțeles atunci când a făcut acest gest. Așa i-a dat Dumnezeu să facă atunci, să ia, să se plece jos, să ia un pumn de așchi, să-l dea acelei femei. Mai târziu, când într-o zi bărbatul ei s-a întors la fel, nervos, supărat, beat, trântind în casă și cerându-i mâncare și împingând-o, și ea punându-i mâncare și el era nemulțumit și înjura și blasfemia, spunea lucruri îngrozitoare despre Dumnezeu, despre biserică, și și-a lovit-o și așa, s-a așezat la masă să mănânce și a început o furtună foarte mare și fulgerul a intrat în casă și a lovit în bârna de deasupra capului său sau din fața sa, acolo unde mânca el, și bârna s-a făcut mii de așchi și așchile s-au înfipt cu repeziciune în fața lui și l-a omorât. Și atunci a înțeles femeia de ce i-a dat Sfântul Serafim de Sarov o mână de așchi. Dar nici Sfântul Serafim de Sarov n-a știut că se va întâmpla asta. Ea a venit și i-a spus și el a rămas și el impresionat de ceea ce cum a lucrat Dumnezeu. Înțelegeți? Deci sunt multe asemenea situații în care Dumnezeu nu lucrează prin sfinții săi, dar asta nu înseamnă că neapărat sfinții știu tot și te cunosc și te scanează. Și aceste daruri duhovnicești de cunoașterea celuilalt, de cunoașterea vieții lui, de cunoaștere a înaintașilor lui, sunt daruri rare, sunt daruri îngăduite de Dumnezeu și acestea numai în anumite cazuri îngăduite de Dumnezeu. Deci nu la orice om pe care îl vezi și pe care îl cunoști, Sfântul știe dinainte cine au fost moșii lui, strămoșii lui, părinții lui, ce păcate s-au făcut în neam. Acestea se dau rarisim și numai la cei care le cer cu o sârdie, și printre cei care le-au cerut cu o sârdie a fost părintele Arsenie Boca, care a văzut atâta durere la oameni și a căutat rădăcinile durerii în păcatele oamenilor, în neamul lor, și a cerut de la Dumnezeu să îi se descopere din neam în neam care sunt rădăcinile durerii în oameni care veneau să-i ceară ajutorul. Și de aceea, în multe situații Dumnezeu i-a descoperit și până la 2, 3, 4 generații, cum i-a descoperit de fapt, cum i-a descoperea de fapt și Sfântului Porfirie, Capsocalivitul, tot așa, în mijlocul lumii, în mijlocul atâților oameni necăjiți, și el i-a dat Dumnezeu acest dar. Dar nu înseamnă că toți sfinții sunt așa. Unii au darul bărbăției duhovnicești, alții au darul milosteniei, alții au daruri ale cunoașterii, ale străpungerei inimii, alții au darul rugăciunii, alții au... Sunt nenumărate daruri. Alții dintre sfinți, dintre oameni duhovnicești, au mai multe daruri. Dar și cei care au darul acesta al străvederii, al cunoașterii, cum era acest al cunoașterii duhovnicești, al străvederii, al vederii dincolo de trup, nu-l aveau tot timpul și pururea și continuu și constant, ci l-aveau în anumite situații și când îl îngăduia Dumnezeu. Și așa și acest Pavel cel Simplu. De exemplu, se spune la lavra Sfântului Sfânt, la lavra Pecerska din Kiev, acolo unde sunt vestitele peșterii care au trupurile a sute de sfinți de desubt în peșteri care au trăit în această lavră, în frunte cu Sfinții Atanasie și Atanasie și Teodosie, Antonie și Teodosie, iertați-mă, Antonie și Teodosie, marii începători ai vestitei obște la Pecerska și nu numai, în toată Rusia Albă, adică Kievul sau Rusia Mică și Ucraina și Rusia Mare, la acea mănăstire era un mare părinte duhovnicesc, mai târziu cu sute de ani, care avea darul acesta al cunoașterii inimilor, al vederii duhovnicești. Mii de oameni veneau la el și el le spunea dinainte cine le-a furat vaca, ce s-a întâmplat, de ce a venit păcatul, de ce a venit necazul ăla peste ea, peste el, de unde a început greșeala, neamul acela, cine greșește. Deci avea darul acesta de a cunoaște inimile și viețile multor oameni care veneau la el, spre ajutorul lor. Acest dar îl dă Dumnezeu celor care au o inimă bună și care vor să ajute oamenii și care nu bajocoresc oamenii, nu râd de ei, nu îi iau un răspăr, nu încep să se folosească de cunoștințele lor despre ceilalți ca să ia în derâdere sau să profite cumva. ci ca să-ți dea Dumnezeu acest dar trebuie să ai o iubire față de oameni nestinsă și neschimbată. Acest om, acestui părinte duhovnicesc îi se descopereau toate tainele multor suflete ale multor oameni care veneau acolo și avea un ucenic pe care toată mănăstirea îl iubea, un om ca un înger. Și a murit pe neașteptate, la o vârstă tânără, acest ucenic, și toți îl cinsteau ca pe duhovnicul său, adică îl vedeau un sfânt în viață, pentru că acesta fusese crescut de mic la mănăstire, de mic fusese ucenicul de chilia al acestui sfânt, și dacă acest sfânt vedea și cunoștea până la marginile Rusiei pe atâția oameni și le curățea sufletul, cu atât mai mult se gândeau toți cum să nu fie acesta sfânt când stă lângă un asemenea sfânt văzător cu Duhul. Numai că acest tânăr a murit și primul semn care s-a arătat mai deosebit și mai înfricoșător a fost că a început să miroase atât de rău încât niciun mort niciodată de când era mănăstirea și de când erau părinții nu mirosise așa cum mirosea acel om. Asta a fost primul semn. După aceea, părinții n-au tras nicio concluzie rea din asta. Au zis așa, miroase, asta e. Și l-au îngropat în peștera Sfântului Antonie și Teodosie și după un timp oarecare, Sfinții Antonie și Teodosie, care muriseră cu sute de ani înainte, li s-au arătat mai multor monahi sporiți din mănăstire și le-au zis, scoateți-l pe acesta de lângă noi, pentru că este mare păcătos. Și n-are ce căuta aici în peșteri. Îngropați-l într-un cimitir în exterior. Și s-au mirat toți foarte tare, dar cel mai tare s-a mirat duhovnicului. Și s-a mirat că Dumnezeu nu i-a descoperit cele despre sufletul acestui om, lui căruia îi se descopereau atâtea, lui nu i s-a descoperit cele despre ucenicul lui. Și rugându-se mult acest duhovnic a aflat că acesta trăia niște păcate foarte urâte interioare, sufletești, de mândrie, de părere de sine, de bajocură față de ceilalți. Nu avea păcate neapărat exterioare, dar avea păcate interioare foarte urâte, gânduri întinate neîncetat față de ceilalți, dar care nu se vedeau, le masca foarte ușor, dar pe care cu care el colabora și gândul cu care a trăit de mic și nu le-a mărturisit niciodată. Și s-a mirat foarte tare bătrânul și s-a rugat pentru el mult timp. Nu știu ce s-a întâmplat până la urmă cu sufletul lui, dar bătrânul s-a rugat mult timp pentru el. Oricum, este un exemplu foarte interesant. Așa s-a întâmplat și cu acest sfânt Pavel cel Simplu, care zice, aveam un ucenic care a căzut în felurite păcate fără ca eu să știu, adică tot așa, el care avea darul cunoașterii, țineți minte că data trecută am vorbit despre faptul că a mers la o mănăstire și a stat să se uite la cei care intrau în biserică și pe fiecare îl vedeau ce virtuți are, ce păcate are. Adică avea așa dar încât cunoștea, uitându-se la om, toată starea sufletească acelui om. Și a văzut bine cei care intrau pe unul care era greu prins de duhuri necurate și batjocorit. Și a rămas afară rugându-se pentru el. Și când a ieșit, l-a văzut eliberat de aceste duhuri necurate și luminat. Toată povestea asta am citit-o data trecută. Adică vedea aceste duhuri, vedea această lume duhovnicească cu ochii deschiși, larg. Și totuși față de acest ucenic al său n-a văzut. Vă dați seama? Deci Dumnezeu descoperă, Dumnezeu nu descoperă cu deasila lucrurile. De exemplu, un om care crede, de exemplu, m-am dus cu mama, soacră, eu, eram teolog și mi-a tot zis ea că eram primul an după căsătorie sau al doilea an și încă eram numai, deci terminasem și masteratul, cred că nu mai știu, la teologie, terminasem filozofia. Și mi-a tot spus că este un preot acolo, mai departe de Reghin. Ei erau de lângă Reghin, la Breaza, și undeva dincolo de Reghin, spre munți, într-un sat, este un preot văzător cu Duhul, care îți cunoaște dinainte, îți cunoaște bolile, îți cunoaște gândurile și eu n-am prea crezut, nu prea cred lucrurile acestea și nici nu alerg la acești oameni, nici nu-i bine să alergi la acești oameni, e periculos. În 99% din situațiile acestea, acești oameni, mai ales când ele sunt cumva vădite și cumva preotul cumva vrea să și dea de înțeles că el cunoaște și arată că este priceput și cunoaște și vede și face din asta și un, face din asta și un fel de gheșef de folos, adică scoate bani, primește pentru asta bani. Aceștia de obicei, 99% din cazuri sunt înșelări. Sunt ori înșelări în sensul că preotul e un foarte bun psiholog și se folosește de psihologie ca să dea de înțeles oamenilor că știe și așa cum se folosește și vrăjitorii, așa cum se folosește și tot felul de ghicitori, sunt cărți vestite ale unor vestiți ghicitori, așa zis ghicitori, cunoscători, văzători cu Duhul care au scris după aceea că mințeau și că de fapt ei nu vedeau nimic, nu știau nimic, dar îi duceau foarte ușor pe oameni cu pluta în, făcându-i să creadă că ei știu. În primul rând trebuie să ai un ton și o convingere absolută că tu le știi pe toate. Să îi impui prin seriozitatea ta, prin tonul tău foarte clar și foarte fără umbră de îndoială, fără și să marșezi pe chestii generale, adică, de exemplu, ca preot înșelător sau ca vrăjitor sau ca babă omida vrăjitoare și așa, care vrea să te facă să crezi că știe toate și ți le știe pe toate. Se folosesc acești oameni de psihologia obișnuită a omului și, bineînțeles că la vrăjitor, la descântător, la fermecător, la acești preoți vrăjitori, bineînțeles că vin toți oamenii care vin cu boli și cu necazuri. Și fiecare om, după cum se știe și dacă are o minimă experiență, fiecare om crede că bolile și necazurile lui sunt cele mai mari și cele mai înfricoșătoare. Și orice asemenea om, când o să te întâmpli, o să zică, mari necazuri ai omule, nimeni nu ți le cunoaște și nimeni nu-ți cunoaște. Deci, cu asta îl duci, cu asta. Mari necazuri ai omule, dar nimeni nu-și cunoaște durerea ta și câtă durere și necaz și suferință și nu știu ce ai tu în inima ta. Și nimănui nu poți să spui că ori nu te înțelege, ori nu te ascultă, ori nu te crede, ori nu... Aoleu, l-ai prins, gata. Păi toți se cred niște neînțelegi, toți se cred niște suferinți fără sfârșit, dar nimeni nu le înțelege suferința. Cu asta gata, ai zis, dom'le, de unde știa? Păi se pricepe, știți, se pricepe. Și zice, ai multe necazuri și dacă te vede bătrân, bolnav, zice, sau oricum, mai gârbovit de necazuri și așa. Dacă te vede gârbovit de necazuri și cu chipul întristat, zice, mari necazuri sufletești, mari tulburări în familie, mari și da, de unde știe? Dacă te vede mai răblăgit și rebegit cu trupul, zice, boli multe ai și toate te dor și nu știu ce, și dacă e bătrân, totdeauna începe cu picioarele, de-abia te țin, spatele te dore, nu mai știu ce, capul, e multe ori nu vezi bine, nu știu ce, nu știu cum. Și bineînțeles că te lasă mască, zici, da, domne, așa e, domne, ioi de mine, că așa e, de unde eu știut? După aia continuă și începe totdeauna acești așa ziși preoți, dar de fapt care sunt vrăjitori, vor începe să spună că ești vrăjit, ești vrăjită, ești legat, ești legată, totdeauna nu vor fi păcatele tale, știți? Exact cum în toate situațiile bolile, necazurile, veacurile acestea care au venit peste oameni sunt din pricina păcatelor, fiul iertate ție păcatele tale și prin iertarea păcatelor se iertau și se dezlega și boala, sau este ceva îngăduit spre slava lui Dumnezeu, adică o boală sau un necaz îngăduit spre slava lui Dumnezeu. Nu, ci toate sunt de la diavol, toate sunt vrăji, sunt descântece, sunt farmece, e răutatea lumii. Asta este un mare semn al clar că acel om nu lucrează cu Dumnezeu, ci lucrează cu învățături greșite, false sau chiar cu diavolul. Și după ce zice că ai legături și nu știu ce, o să zică că o bărbat sau o femeie din partea lui familiei lui tatăl tău sau lui mamă ta sau dintre vecini sau așa, și totdeauna o să zică că se uită foarte atent la ochii tăi și trebuie să, dacă zici un bărbat sau o femeie, vede cum tinde deja la femeie sau la bărbat tresari și știi că ai avut tu pe unchiul nu știu care, care tot în avea nasul cârn și subțire și ascuțit și se uita chiorâș la tine ca un securiș și ăla, mi s-a părut tot că ăla e un vrăjitor. Dacă vede că tresar la unul sau la alta, îți zice dintre rude un bărbat, nu știu cum, și așa, și așa, și pe dincolo, și la fiecare, în vârstă de nu știu ce, și la fiecare vede cum reacționezi, când zice că e tânăr, când zice că e bătrân, dar de obicei pui mai în vârstă, pentru că ăștia tine nu prea umblă cu prostii, ăștia mai bătrâni. Și mai bătrân, mai în vârstă, nici prea bătrân, nici prea tânăr, undeva, deci totdeauna toate sunt așa, nici prea în vârstă, nici prea așa, nici prea înalt, nici prea mic, nici prea nu știu ce, nimic nu-i clar. Și după aceea te vede că dai din cap că da, n-ai o asemenea rudă. Păi ai că dintre zecile de verișori, prieteni, nu știu ce, unchi, este unul pe care îl bănuiești că ăla ar fi mai îndrăcit împotriva ta și mai înrăit. Și după aia zice, îl cheamă cu M sau cu A sau oricum, pune exact începutul cuvântului care numelui său începe cu A sau începe cu M și totdeauna se pune o literă, n-o să zică niciodată X. N-o să zică niciodată F, rar, ci o să zică literă de astea M, de exemplu, la femei, M trebuie să zici, că pentru că dintre femeile pe care le știi de vârstă mai înaintată, o Marie, o Mariană, o Măriuță, o Măricică, tot știe cineva ceva și zică, da, domnule, a ghicită, numai, uite, era Măricica aia de la etajul 2, aha, a ghicit-o, ai văzut, aia era. Sau la bărbați, în general, A se pune de la Andrei, Antonie, Alexandru, că s-au găsit un Alexandru în tot neamul tău sau un Andrei. Sau M, Mihai, sau P, Petru, Paul. Se găsește. Deci se pun numerele care sunt cele mai, literele care sunt cele mai, care posibil să aibă omul ăsta, rudenii sau viați cu numele acela. Și așa se face. Ei, și n-am crezut în acest, așa zis, pentru că mergeau multe sate, oameni acolo și el îl chema și am auzit și că îl mai deschidea cărți și că mai deschidea Evanghelia și le prorocea în direct acolo. Și așa ceva nu e de la Dumnezeu, nu? Și mai ales oamenii dădeau mult, săraci, amărâți, necăjit, mergeau acolo să-și dea ei plata lor, să-și plătească ei, îl plăteau mult pentru ghicitoriile astea și or, asta era încă o dovadă că nu-i de la Dumnezeu lucrul acela, ori de la el, ori de la diavol. Și oricum, și dacă e de la el, e un amestec al diavolului. Și am plecat cu mama soacră, m-am dus acolo, am intrat, bineînțeles că casa era spre seară, atunci ne-a chemat. Era așa în penumbră casa, totdeauna de-abia câte o lampă aprinsă într-o cameră, ne-a băgat pe niște coridoare pe acolo, casa parohială. O lampă aprinsă într-o cameră, bineînțeles că familia adusă de pe acolo, știți că dacă erau copii care fugeau în toate părțile sau, cum se zice, unde sunt copii, nici draci nu stau. Pentru că nu poți să faci pe misteriosul și pe cunoscătorul și cu hipnotizatorul cu copii în jurul tău care de fapt aduc raiul cu ei. În frumusețea și în inocența lor aduc raiul cu ei. Și trebuie să fie o stare de asta așa, că de aia se face și la când te cheamă la globul acela, vrăjitoarea, totul e așa, pe umbră, închis, trebuie să stai acolo, trebuie să ți se pare că vezi umbre, că auzi sunete, că fâșâit, că la, că lululu, o tăcere grea, dacă se poate draperii, perdele lungi, înalte, camere largi, mese în mijlocul camerelor, lucruri de genul ăsta, așa era și acolo, și ne duce undeva într-o cameră și acolo așa la o într-o stare de penumbră, cum o vede pe mama, care de-abia mergea săraca, mama soacră, zice, ioi, femeie, că mari necazuri ai și mari boli ai avut. Păi da, când un țăran din Câmpia Mureșului de lângă Reghin vrea să vină la tine peste 40 de kilometri, 30, și când îl vezi de la distanță cât de greu merge și cum mișcă, din start, asta l-ai nimerit, știți? Mari necazuri și boli ai dumneata și nimeni nu te înțelege și câtă suferință ai dumneata și fai, mama a fost pe spate, gata. Uite că știe, de unde ești, de unde. Dar eu eram neîncrezător în lucrurile acestea și după ce au prorocit ei pe acolo, da, lucruri de astea de 3 lei, adică, da, spatele ți-e doare, nu? Da, de unde știți? Păi cum să nu doară? Când îl vezi pe om mai mare, supraponderal, așa, și femeie după o anumită vârstă, păi cum să nu te doară spatele? Pe orice femeie care muncește, stă toată ziua la bucătărie și nu știu ce, nu o doare spatele. Și când stai mult pe scaun, ți-e doare așa la capul coloanei jos, păi da, și pentru oricine, și tânăr și îl mai doare, da, păi pentru o femeie în vârstă. Și picioarele te dor și ai nu știu ce și mai gata a fost, gata a fost, Doamne, că de ce nu toți preoții ca dumneavoastră să știe să nu știu ce. Așa, acum au văzut că eu mă uit mai cu chiorâ și mai așa la mine și au început să treacă la mine. Natasha, i-a spus din start că eu nu, domnule, hai să nu vorbim despre asta, că eu nu cred în lucrurile astea, eu nu cred că se dea de la Dumnezeu. Dar cum? Dar sunteți teolog? Da. Și începe să zică, eu în timpul ăsta zicea rugăciunea inimii și începe el să bunghească, să ghicească, să spună. Când dimineața, când te trezești, așa și te ridici brusc în capul, în picioare, simți o amețeală, nu știu, simțisem eu când eram copil și aveam tensiune mică, acum aveam tensiune mare, nu mai aveam problema asta, nu, n-am niciodată problema asta. Te doare de multe ori coloana, nu știu ce, nu mă doare niciodată, cum nu te doare, domnule? Nici când stai mult, mult, mult pe scaun, nici când stau mult, 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 mult pe scaun. Și piciorul stâng, nu știu, nici piciorul stâng nu mă doare, și nu mai știu ce mai zis pe acolo, și ficatul, nu mă doare niciodată, domnule. Aoleu, să simți așa de rău. Când au văzut că nu reușește cu nimic, cu nimic, așa să mă prinde și eu nu eram dintre aia care... S-au cam lăsat pe tânjară și au început să glumească și au început să spună cum face, na, că ești teolog, cu cine ai făcut, a fost, păi și eu am făcut la Cluj și îi cunosc, nu că am făcut la Cluj, îi cunosc pe păreoții, am pe fiica mea la Cluj, la teologie și îi cunosc pe profesorii de acolo, că doar am fost colegi la Sibiu și pe acolo au început discuții și... Face și cu Părintele Tofană, facem și cu Părintele Tofană, face și cu nu știu ce, facem și cu nu știu ce. Și s-o cam lăsat pe bubaș și de atunci, și când am mai întâlnit așa, ziceam, bună ziua, domnule teolog, sau nu știu ce, și cam cu asta, basta. Nu știu cum am ajuns la asta, dar oricum ne întoarcem. Deci s-a întâmplat de să se săvârșească acel... frate, acel ucenic al Pavel cel Simplu și aveam un ucenic care a căzut în feluite păcate fără ca eu să știu, s-a întâmplat de să se săvârșească și m-am rugat lui Dumnezeu îndelung și am rugat pe Preasfântul Născător Dumnezeu să-mi arate cu cine este după ieșirea din trup, adică în ce stare e. Și stăruind eu cu răbdare în rugăciune nu puține zile, deci s-a rugat mult timp și nu puține zile, am fost în extaz, deci a fost în stare de extaz și am văzut pe ucenicul meu purtat de doi, neavând niciun fel de lucrare, adică nu lucrare înseamnă nicio mișcare. Taică mi-a avea vorba asta că când un om stătea leneș, nu făcea nimic, zicea stă ca ochii mortului sau se mișcă ca ochii mortului. În sensul că nu mișcă deloc, știți că ochii mortului nu mișcă deloc. Ei, și neavând nicio lucrare, asta înseamnă, adică nu mișcă deloc, nu mișca deloc. Erau doi în jurul lui, adică doi demoni care îl înconjurau. Și el, acest ucenic al lui, era fără nicio lucrare, nu mișca deloc, nici ochii, nici obrazul, nici suflarea, nici nimic. Nici sufletească, nici trupească. Deci, așa l-a văzut în extaz, nici sufletește bine și mișcat, încremenit sufletește, nici trupește, nici un fel de lucrare. Și nici nu vorbea deloc, ci era împietrit. Iar eu fiind ca în agonie, ca într-o clipită, mi-am adus aminte de cuvântul, deci după ce s-a trezit, așa de mâhnit era de ce a văzut, de starea aceea de împietrire înfricoșătoare a sufletului și a trupului acelui ucenic și văzând pe cei doi demoni care îi stăteau în preajmă și îl legaseră cu puteri nevăzute, înfricoșător trebuie să fi fost, încât când s-a trezit a fost ca în agonie, adică într-o stare de nedesfis, de tulburare, de mâhnire, de supărare. Vă dați seama, cum ați fi voi dacă v-ați vedea așa pe cel mai apropiat om, nu? Pe mama, pe tata. ați vedea într-o, pe cel care până atunci a fusese vesel și zburdalnic și a fugit într-o parte și într-alta și v-a ajutat, îl vedeți într-o stare de împietrire, încremenire absolută. Și zice, iar eu fiind în agonie, ca într-o clipită mi-am adus aminte de cuvântul Domnului care zice, pe cel care nu are haină de nuntă, să-l legați de mâini și de picioare, să-l aruncați în întunericul cel mai din afară. Adică împietrirea aia, legați-l de mâini și de picioare. Orice lucrare a sufletului încetează, orice lucrare a omului, se leagă tot, rămâne împietrit. Acolo va fi plângerea și scâșnirea dinților și am zis, așa a ajuns ucenicul meu, legat de mâini și de picioare, de orice lucrare și acolo unde este împietrirea, unde este plângerea și scâșnirea dinților. Căci a lega mâinile și picioarele, nimic altceva nu se înțelege decât a se stinge și a rămâne fără nicio lucrare, fără niciun gând, fără nicio voință. Și când mi-am revenit în răpire, am început, am întristat foarte tare și m-am mâhnit, zice Sfântul Pavel cel Simplu. Făcând milostenii pentru acela, după puterea mea și danii, și rugând pe Preasfântul Născătoare Dumnezeu neîncetat să-l miluiască, și pe viitoare de oameni Dumnezeu îl rugam pentru el. Și am început, am ostenit nevoințe și a nu mânca, și mâncam numai mâncare uscată, măcar că ajunsesem la adânci bătrâneți, și a face milostenie multă și am rugat mult. Deci după câteva zile, deci n-a trebuit mult, deci după câteva zile am văzut pe Preasfântul Născătoare Dumnezeu zicându-mi, de ce ești întristat și mâhnit, părinte? Și eu am zis, pentru fratele meu, stăpâna mea, pentru că l-am văzut în cele rele și mi-a rămas și mi-a răspuns și mi-a zis, nu te-ai rugat tu zicând că vrei să-l vezi? Acum că l-ai văzut, de ce ești trist? Și iată, ți s-a făcut cunoscut. Iar eu am zis, da, mă rog ție, stăpână, eu am făcut rugăciuni și am vrut să-l văd, dar n-am vrut să-l văd pe acesta așa cum l-am văzut în starea aceasta. Adică ca și cum ar zice, da, m-am rugat, eu am vrut să-l văd într-o stare bună, nu în starea aceasta. Că ce folos am să-l văd și să plâng și să mă tânguiesc? Și mi-a zis Preasfântul Născător Dumnezeu, mergi pentru smerenia și pentru osteneala ta și pentru dragostea ta. Eu ți-l voi arăta iară ca să nu te mai întristezi, adică îl voi ajuta eu, asta e înțelesul. Și a doua zi am văzut iarăși pe fratele meu, pe fiul meu duhovnicesc, venind spre mine, bucuros, mergând singur și râzând, deci nu mai era nici împietrit, nici încremenit într-o moarte spirituală înfricoșătoare și nici trupească, și nici cu cei doi în jur, mergând singur și râzând și zicându-mi, și venea spre el, rugăciunile tale, părinte, au înduplecat pe Preasfânta Născătoare Dumnezeu, deoarece tare te iubește. Și l-a rugat ea pe Mântuitorul să mă dezlege din legături, căci eram strâns de jur împrejur cu funile păcatelor mele. Deci încremenirea aia erau propriile funii ale păcatelor, înfricoșătoarele păcate cu care mor nespovedite, nemărturisite, cu care nu lupți deloc. Dacă lupți cât de puțin, dacă le mărturisești și lupți cât de puțin, sunt ca niște funii cu care treci dincolo, dacă nu ai scăpat de păcatele și le faci, dar măcar lupți cu ele puțin, e ca și cum ai treci dincolo în aceste funii, dar legate nu așa de strâns și deja cumva subțiate funiile de propria spovedanie și de lupta ta minimală, așa încât pentru rugăciunile bisericii, pentru rugăciunile frărudelor, prietenilor, pentru mila lui Dumnezeu, încetul cu încetul te vei dezlega din acele funii și cu mila și cu ajutorul lui Dumnezeu vei trece la loc de bucurie. Dar de măcar cât de puțin să lupți împotriva lor și măcar să le spovedești, asta e absolut necesar. Dacă nu este această spovedanie, deci mărturisirea lor înaintea lui Dumnezeu cu pocăință, și nu este o minimă luptă împotriva lor, treci dincolo cu ele încremenite în jurul tău, ceea ce este înfricoșător, ca niște funii de oțel cu care ești legat. Zice, și l-a rugat pe Mântuitorul să mă dezlege din legături, căci eram strâns de jur împrejur cu funile păcatelor mele. Acestea zicând, fratele, eu m-am umplut de bucurie și îndată am văzut pe Preasfântul Născătoare Dumnezeu în vedenie, care mi-a zis, ai primit acum înștiințare, părinte? Și eu am zis, da, stăpâna mea, și tare m-am bucurat că l-am văzut pe el în slobozenie, în libertate și a zis către mine, merge acum și să-L pomenești pe acest fiu al tău duhovnicesc, totdeauna rugăciunile tale, să faci milostenii și jertfe pentru el, căci tare mult miluiește pe cei adormiți milostenia și jertfa. Jertfa, când se zice jertfa, se zice liturghia, asta înseamnă. Are în vedere dumnezeiască liturghie pe care o numește cu cuvântul de ofrandă sau jertfă. Deci că tare mult miluiește pe adormiți milostenia și sfânta liturghie însăși. Și cu asta se sfârșește acest cuvânt. 33. Odată a intrat Zaharia, ucenicul avei Siluan, la acesta și l-a aflat în extaz și mâinile lui erau întinse spre cer și închizând ușa a ieșit și venind pe la ceasul al șaselea și pe la ceasul al nouălea, adică a intrat odată, probabil, de dimineață și l-a găsit în extaz cu mâinile lui întinse spre cer și închizind ușa a ieșit, adică nu l-a dus, nu l-a scos, nu l-a trezit, nu l-a îmbrâncit și a plecat și a venit pe la ceasul al șaselea, adică la ora 12 din zi. Și după aceea pe la ceasul al nouălea, adică al treilea, ora 3 de după masă, și l-a aflat la fel. Și pe la ceasul al zecelea, asta înseamnă la ora 4, a bătut și intrând, l-a aflat liniștindu-se și a zis, liniștindu-se adică odihnindu-se puțin, ori întins, ori pe o parte, ori pe un scaunel. Și a zis, ce ai astăzi, părinte? Iar el a zis, am neputința astăzi, fiule. Și el prinzându-l de picioare zicea, deci, de obicei, bătrânii aceștia, cum era acest avă Siluan, nu se odihneau în cursul zilei, nu stăteau pe o parte, nu stăteau pe spate, nu stăteau pe scaun să se odihnească. Și intrând ucenicul Zaharia la Siluan, la ceasul 4 după masa, l-a aflat ieșit din extaz, nu mai era cu mâinile sus, nu mai era în genunchi, ci se odihnea puțin. Și l-a întrebat, ce aia să-ți părinte? Adică, ești bolnav de te-ai așezat pe o parte, ești bolnav de dormi, ești bolnav de ce ai, cum, ce ai cu tine? De fapt, Zaharia vrea să zică ce ai astăzi, părinte, în sensul că cum de ai stat atâta timp în extaz, dar oricum Siluan a înțeles că ce ai astăzi, părinte, adică cum de te odihnești la ora asta. Iar el a zis, am neputința astăzi, fiul, adică sunt bolnav, mă doare ceva. Și el, prinzându-l de picioare, zicea, nu te voi lăsa dacă nu vei spune ce ai văzut. De fapt, Zaharia îi spune, mă minți pe mine, părinte, lasă-mă în pace cu neputința și cu boală. Ce ai văzut? Ce s-a întâmplat cu tine? Unde ai fost? Și a zis bătrânul, am fost răpit la cer și am văzut slava lui Dumnezeu și am stat acolo până acum și acum am venit. Deci bătrânul i-a zis, am fost răpit la cer și am văzut acolo slava lui Dumnezeu și am stat acolo până acum și acum am venit. Nu i-a spus mai mult de atât. 34. Zicea Ava Focas, cel din obștea avei Teogonie, deci era obștea unui mare părinte Teogonie și în obștea acesta era și Ava Focas. Zicea Ava Focas că a întâlnit zicea, când ședeam în schit, s-a întâmplat ca un anume Ava Iacov, mai tânăr de la Chilii, să aibă pe tatăl său, părinte, și după trup, și duhovnicesc. Deci, când ședea el, Ava acesta Focas, nu în Ava Sfântului Teogonie, ci la Chilii, s-a întâmplat ca un anume Ava Iacov, mai tânăr de la Chilii, să aibă pe tatăl său ca părinte și după trup, și duhovnicesc. Și să știți că au fost mai multe situații de felul ăsta. Au fost și inverse. Adică, de exemplu, la sârbi, Sava, arhiepiscopul Serbiei, cel întemeitorul Serbiei, într-un fel duhovnicești și culturale, a ajuns în muntele Athos, a întemeiat mănăstirea Hilandar și acolo, mai târziu, tatăl său, marele rege Simeon, nemania al sârbilor, la bătrâneții adânci, la 70-80 de ani, a devenit și el monah și s-a retras tot la mănăstirea Hilandarul și a devenit ucenic fiului său. Deci a devenit ucenic de chilie fiului său, el regele Serbiei, a devenit ucenic de chilie lui Sava și orice făcea, până și să bea apă, îi cerea binecuvântare fiului său. Nu ieșea din cuvântul lui nici o clipită. Deci au fost multe situații și inverse. Dar au fost și așa. Zice, s-a întâmplat ca un anume Ava Iacov, mai tânăr de la Chilii, să aibă pe tatăl său părinte și după trup și duhovnicesc. Și la Chilii sunt două biserici, una ortodoxilor, în care se și împărtășea, și una a schismaticilor. Totdeauna au fost și schismatici. Totdeauna au fost și oameni care, dintre monah, care au luat razna și credeau în alte credințe. Și pentru că Ava Iacob avea harul cugetării smerite, era iubit de toți. Și de cei din biserică și de schismatici. Deci pentru că Ava Iacob era foarte smerit și cu minte, îl iubeau și ortodoxi și schismaticii. Deci îi ziceau lui ortodoxi: Ava Iacobe, să nu te amăgească schismaticii și să te atragă la părtășie cu ei. La fel și schismaticii ziceau: să știi, Ava Iacobe, că împărtășind-te cu ortodoxii îți pierzi sufletul, că sunt nestorieni și răstălmăcesc adevărul. Adică îi acuzau pe ortodoxi de tot felul de schisme. Iar Ava Iacob, fiind curat la suflet și strâmtorat de cele zise lui și de unii și de alții, s-a gândit în sine să roage pe Dumnezeu și s-a închis în chilia sa, în afara lavrei, trăind în liniște, fiind îmbrăcat cu hainele sale ca și când urma să moară. Deci s-a dus în chilia sa, în afara obștii, și a făcut el o chilie în afara obștii, undeva mai în adâncul pustiei, și s-a îmbrăcat în hainele lui ca și când urma să moară. Și avea obiceiul părinții egipteni să păstreze până la moarte levitonul peste care puneau sfânta schimă și culionul și cu acestea să fie înmormântați. De aceea le purtau numai duminica la sfânta împărtășanie și apoi le strângeau. Plecând în chilia aceea, se ruga lui Dumnezeu și istovindu-se din pricina postului, deci el era îmbrăcat ca înaintea morții, ca înaintea liturghiei, dar și ca înaintea morții, și istovindu-se din pricina postului, a căzut la pământ și a rămas acolo întins. Și zicea că multe a pătimit în zilele acelea de la draci și mai ales de la cugetul lui. Deci stând el acolo în starea aceasta de neputință a trupului, pentru că postea foarte aspru, probabil că trecuseră zeci de zile de post și chiar și fără apă, stătea întins acolo rugându-se și zice că în starea aceea fiind a pătimit multe în zilele acelea de la draci și mai ales de la cugetul lui. Să știți că au fost multe situații de felul acesta în istoria credinței, în care oameni duhovnicești, oameni mari, au cerut de la Dumnezeu semn să știe care este calea cea adevărată. Tot așa au fost totdeauna. Au fost tot felul de căi. Totdeauna a fost erezie, au fost schisme, au fost unii care au zis: nu e bine să o las pe calea aceea, trebuie să o las pe calea cealaltă. La noi, un asemenea om a fost Ioanichie Moroi de la Sihăstria. Marele stareț de la Sihăstria, cred că va fi declarat sfânt, de la mănăstirea Sihăstria, și care aproape că conducea un schi de sfinți. Din mâinile lui au ieșit mai târziu marii părinți, Paisie și Ilie, Cleopa și toți ceilalți. Și Ioanichie acesta Moroi i-a fost starețul Sihăstriei tocmai când s-a făcut schimbarea calendarului în Moldova și în toată România în 1923. Și atunci a fost foarte multă tulburare. Mulți au zis: dacă treceți de la calendarul vechi la calendarul nou, nu o să vă mântuiți și nu știu ce și nu știu cum și pierdeți harul. Și multe lucruri s-au zis atunci. Și multe mănăstiri din Moldova stăteau gata să nu accepte să treacă la schismă. Au și rămas o parte din mănăstirile din Moldova schismatice, dar ar fi rămas... 10% au rămas schismatice, 90% au trecut, au schimbat calendarul. Dar nu s-ar fi întâmplat asta și nu s-ar fi schimbat calendarul dacă, pentru că toate erau țintite cu ochii la mănăstirea Sihăstria, care era socotită cea mai deosebită din Moldova, și cum urma să facă mănăstirea Sihăstria, urma să facă și celelalte mănăstiri din Moldova, așa încât Ioanichie Moroi, ca să nu greșească, s-a închis în chilia lui. Timp de 40 de zile a zis: să nu-mi deschideți chilia, că eu mă voi ruga și voi cere de la Dumnezeu semn să-mi spună ce să fac, care e calea cea adevărată, care e ortodoxia, să schimbăm calendarul sau să nu schimbăm calendarul, să ascultăm de ierarhie sau să nu ascultăm de ierarhie. Și după mai mult de 20 de zile de el, în care nu beuse apă și nu mâncase nimic, nemai auzi niciun semn de viață, monahii au spart ușa, pentru că el se închisese pe dinăuntru, au spart ușa de la Sihăstria, de la chilia Sfântului Ioanichie Moroi, și l-au găsit aproape mort și au turnat încetul cu încetul, i-au deschis gura cu o coadă de lingură de lemn și încetul cu încetul, turnându-i apă călduță și pe aceea lapte, și încetul cu încetul l-au readus la viață. Și el le-a povestit că în starea aceea fiind a avut o vedenie mare dumnezeiască în care sfinții trei ierarhi au coborât la el și au spus, ascultați de ierarhie. Și el a spus, fraților, ascultați de ierarhie, treceți la calendarul nou. Și așa au trecut atunci și Siestria și Secu, după aceea au hotărât Ioanichie Moroi și Secu și Neamțu și toate mănăstirile Moldovei au trecut la calendarul nou pentru cuvântul acestui părinte. Așa s-a întâmplat și în Muntele Athos, unde foarte aspri au fost unii părinți cu această hotărâre a bisericilor de schimbare a calendarului și la fel au fost mulți care au zis că gata, s-a vândut biserica diavolului și lucrurile acestea. Printre cei care au cerut de la Dumnezeu semn a fost Gheron Iosif, Sfântul Gheron Iosif, care a cerut semn de la Dumnezeu să-i se spună ce este bine, ce este rău și s-a descoperit lui că nu e nicio greșeală în schimbarea calendarului și să nu-i asuprească nici pe cei care au schimbat calendarul, dar nici bisericile care rămân pe stil vechi să nu fie socotite greșelnice, ci să-i înțeleagă și pe unii și pe alții. Și după ce a avut această vedenie Sfântul Gheron Iosif, el a spus adevărul acesta și foarte mulți răzvrătiți care nu vreau să schimbe calendarul l-au acuzat de înșelare și l-au vorbit de rău după aceea. Așa se întâmplă și aici. Plecând acest rob al Dumnezeu Iacob în chilia lui, se ruga Dumnezeu și istovindu-se din picina postului a căzut la pământ și a rămas acolo întins și zicea că multe a pătimit în zilele acelea de la draci și mai ales de la cugetul lui și trecând 40 de zile a văzut un copil intrând la el în chilie bucuros și zicându-i, Ava Iacobe, ce faci aici? Iar el de îndată fiind luminat și parcă luând putere de la vedenie, i-a zis, stăpâne, tu cunoști ce am, aceia îmi zic să nu las biserica și ceilalți ortodoxe, iar ceilalți îmi zic că biserica ortodoxă e rea și greșelnică, să nu te amăgesc. Și copilul i-a răspuns, zice, da, continuă, zice Iacob, și eu zbuciumându-mă și neștiind ce să fac, am făcut acest lucru, adică am făcut acest lucru, am stat și am postit ca să întreb, și a răspuns lui Domnul, unde ești? Ești bine, că el era la ortodox, unde ești? Ești bine, și îndată s-a aflat în fața ușilor Sfintei Biserici a ortodoxilor care țineau sinodul. Deci, când i-a zis, unde ești, ești bine, și s-a trezit, scos afară din chilie, și într-o dată pus în fața ușilor bisericii ortodoxilor care țineau sinodul, adică țineau sinaxa, toți monahii ortodoxi din schit, erau adunați acolo la sfătuire. Ce frumos e Dumnezeu! A fost mai multe asemenea situații când Dumnezeu a vorbit robilor săi și niciodată n-a vorbit de rău pe ceilalți, niciodată n-a bajocorit pe ceilalți, niciodată n-a zis, iar aceștia sunt niște schismatici, spurcați, vânduți diavolului care nu se vor mântui. N-a zis niciodată Dumnezeu așa ceva. Dumnezeu tot n-a vorbit cu multă finețe, cu multă dragoste, ca un Dumnezeu adevărat al tuturor. Nu au zis cu câte finețe, unde ești, ești bine, și s-a trezit în fața bisericii ortodoxilor. Dar să vă spun un cuvânt pe care ni l-a mărturisit părinții de la mănăstirea Vatopedu. Acum câțiva, nu știu dacă știți, în Muntele Athos sunt și schismatici, sunt și care nu mai vor să pomenească pe Patriarhul Ecumenic, care nu mai vor să pomenească pe niciun episcop ortodox, care socotesc că toți aceștia s-au vândut, care socotesc că dacă a fost vreo întâlnire sau vreo o sfătuire vreodată cu un episcop catolic, sau dacă ai da mâna cu un episcop catolic sau greco-catolic, deja ești un vândut și un om pierdut și că Dumnezeu nu te mai primește și a căzut ortodoxia și nu știu ce. Asemenea oameni sunt și în Muntele Athos și mai ales la schitul Sfânta Ana Mica, în chiliile de acolo și în anumite chilii mai separate unde sunt așa zis monahi răzvrătiți și învârtoșați și care prorocesc și spun că, de exemplu, noi am văzut un asemenea părinte care când a fost în Muntele Athos le-a vorbit unora dintre noi și le-a zis că toți sunt scăzuți, că nu s-a mai mântuit nimeni din 1970, nu s-a mai niciun episcop și niciun preot n-a mai intrat în rai și spunea tot felul de lucruri foarte grele. Și când am ajuns la mănăstirea Grigoriu, părinții de acolo au zis, nu îi băgați în seamă, că-s pierduți, că-s înșelați, nu îi băgați în seamă. Dar sunt și alți părinți, tot așa, adunați la mănăstirea Esigmenu. Mănăstirea Eximenu, care e una dintre 20 de mari mănăstiri ale Muntelui Athos, care a reușit să pună mâna pe ea o ceată de monah mai schismatici, mai ultra-ortodoxi, așa, care îi socotesc pe toți ceilalți pierduți, îi socotesc pe toți ceilalți vânduți și care și-au scris sus pe turlă, pe în vârf, pe un steag, ortodoxie sau moarte. Și sunt oameni deosebit săraci, țin cu o sârdie credința ortodoxă, dar vina lor cea mare este că nu mai pomenesc niciun erar ortodox și se socotesc singurii rămași ortodoxi, ei și cu câțiva fac o mare propagandă în Muntele Athos. De exemplu, când mergi la Muntele Athos, de multe ori când se iei vaporul spre munte din Uranopolis, sunt ucenice ai acestor părinți din Muntele Athos care îți îmânează broșuri în care te sfătuiesc să nu mergi la mănăstirile celelalte 20 și numai la Eximenu și să spună adevărul că toți ceilalți sunt pierduți, că nu știu cum, că toți ierarhii sunt vânduți, că toți s-au vândut papei, că toate lucrurile astea sunt scrise acolo. Și au așa o mare propagandă. Și ei au pus mâna pe mănăstirea Eximenu prin, adică ea este mănăstirea ortodoxă a creștinilor ortodoxi de când e lumea și pământul. Și ei nu mai au supunere față de patriarhia ecumenică de care ține Muntele Athos, față de nimic, dar ei continuă să aibă sub stăpânirea mănăstirea Eximenu. Și s-au încercat în multe feluri scoaterea lor din mănăstirea Eximenu și să se aducă acolo obște de oameni credincioși ortodoxi care să continue vechea lucrare. Dar ei n-au vrut, nici nu au curent, nu este curent în mănăstirea Eximenu, ține așa, totul e vechi, totul e... Am fost, e foarte frumoasă, foarte frumoasă. Îmi pare rău de multe lucruri care le-am făcut acolo, de faptul că n-am vrut să stau la slujbe cu ei, am fost un câine. Nu aș face acum dacă aș merge așa ceva, aș sta la slujbe cu ei, m-au invitat la slujbe și țin minte și acum, pentru că ei totuși sunt oameni buni, sunt oameni credincioși. Când mănăstirea Hilandaru, care e aproape de ei, mănăstirea sârbească, nu mai are unde să primească oaspeți, nu mai are unde să primească mirenii veniți acolo, a făcut un fel de contract cu ei și că cei care sunt în plus și nu mai pot fi primiți la mănăstirea Hilandaru să nu îi lase în drum, ci să-i primească mănăstirea Eximenu. Și mănăstirea Eximenu ne-a primit. Și noi ne-am dus la mănăstirea Hilandaru, am spus că, iată, ne trimis mănăstirea Hilandaru și părinții ne-au primit și ne-au dat de mâncare. Noi credeam că acolo o să întâlnim cine știe ce monștri, ciclop cu un ochi în frunte care o să ne sfredelească pieptul cu toiegele și o să ne tragă de barbă și o să ne spună nenorociților ortodoxi. Dar s-au comportat foarte frumos cu noi sărăcuții și țin minte că începea slujba și băteau și veneau din toate părțile monahii, sunt ca în vechime, nu știu cum să vă spun, țin totul pe vechi, își fac ei singuri hainele cât pot, își fac ei, pescuiesc, trăiesc numai din ce fac ei acolo. E foarte interesantă mănăstirea. Își produc cu generatoare curentul cât să aibă acolo la ceva, joagăre și așa, restul nu este curent. Sunt cu can. Deci dacă vreți să vedeți o mănăstire cum era acum 200-300 de ani în Muntele Athos, aceea este. Și mănăstire mare. Și au fost mai multe situații în care statul de drept grec, având în vedere toate actele și tot ce se întâmplă, a venit să-i scoată afară. Deci a venit să-i scoată afară din Muntele Athos și statul grec a vrut să-i scoată cu poliția, cu trupe de teroriști, antiteroriste, să intre peste zidurile mănăstirii, să-i prindă, să-i scoată afară, să-i aresteze chiar pe monahi și aveau nevoie de aprobarea conducerii Muntelui Athos. Și totdeauna conducerea Muntelui Athos adică cei 20 de cei 19 stareți ai marilor mănăstiri în frunte cu protosul nu s-au bucurat să dea aprobare statului grec să facă acest lucru. N-au avut o bucurie în a intra cu deasila cu forța peste acești monahi care sunt sute la mănăstirea Eximenu și să le ia mănăstirea. Și s-a întâmplat acum vreo 2 ani sau 3, nu mai știu, un lucru extraordinar. Au venit și pe mare poliția, jandarmeria greacă, trupe antiteroriste și pe uscat, mănăstirea e la mare, la malul mării, pe partea dinspre Răsărit, spre spre Asia Mică, e mănăstirea, sus, nu e în josul Atlasului, ci e sus, spre mănăstirea Hilandaru și Vatopedu, e aproape de mănăstirea Vatopedu. Și dar e mai sus decât mănăstirea Vatoped pe malul Atosului și au venit și pe partea și pe alta și mai aștepta doar aprobarea, deci se întârzia în chinotită, în întâlnirea celor 19 stareți, că nu este și starețul de la Esimenu, ci doar ceilalți 19 stareți și protosul muntele Atos, se aștepta aprobarea din partea lor. Tot era pregătit, muntele Atos era înconjurat din toate muntele Atos, mănăstirea Esimenu era înconjurată din ambele părți și era dat tare telefonul, era, se telefona la chinotită de pe bărcile și de pe uscat de la forțele armate grecești, se telefona la chinotită și era în direct protosul muntele Atos și chinotita în direct cu forțele de opresiune care urma să-i scoate pe monehe cei afară și se aștepta cuvântul protosului. Da, aveți binecuvântare să îi scoateți afară. Și acesta întârzia. S-a făcut o pauză, era dat tare, se auzea prin niște megafoane, se aude și cei de pe teren și cei de pe mare și așteptau toți, încă insista procurorii greci, dați vă rog aprobare odată, că nu ne-am adunat aici ca să stăm. Și s-a auzit din chinotită, de acolo, din sala aceea chinotitei, care e muntele Atos la unde nu este femeie, s-a auzit un glas de femeie foarte frumos care a zis: lăsați-i și pe ei, și ei sunt copiii mei. Lăsați-i și pe ei, și ei sunt copiii mei. Au încremenit și stareții din chinotită, și protosul, și procurorii greci, și poliția greacă, și jandarmeria, și trupele antiteroriste, toți s-au încremenit și n-au mai vrut niciunul să sară. Deci, Maica Domnului este cu toți aceștia, cu cele 19 mănăstiri, dar nu îi disprețuiește nici pe aceia. Și ei sunt copilașii mei. Înțelegeți? M-a impresionat totdeauna această dragoste a lui Dumnezeu, această finețe a lui Dumnezeu față de cei căzuți. Noi suntem de o brutalitate și de o bestialitate, așa zisă, ortodoxă, ultra-ortodoxă, în care vorbim de rău pe toți ceilalți, ihulimii, bajocorimii. Nu este plăcut lui Dumnezeu asta. Nu este plăcut lui Dumnezeu. Nu cred că vrea Dumnezeu așa. Cred că m-am lungit cu vorba. Da. Și o să ne oprim aici. Acum, dacă ajută Dumnezeu, să vedem dacă a spus întrebări. Da. O primă întrebare. Cum facem să auzim glasul lui Dumnezeu de gălăgia patimilor? Sau, și mai puțin, cum facem să prindem cuvântul duhovnicului la spovedanie, să auzim slujbele dacă avem mii de gânduri? Multe gânduri, multă mândrie, nu? Glasul lui Dumnezeu e în Scripturi, în primul rând în Scripturi. Deci citiți și recitiți Noul Testament, acolo e cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă străduiți voi să găsiți prin capul vostru vreun cuvânt care vă vine brusc și să-l luați ca și că vă puteți înșela îngrozitor. Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelie. Al doilea, în glasul conștiinței, dar în glasul conștiinței nu pe care trebuie să-l vânezi, ci care îți vorbește stăruitor, conștiința care îți vorbește stăruitor și cu seriozitate și cu luciditate. Îndelungă, conștiință care îți vorbește îndelung, uneori un gând și o mâhnire și o judecată asupra ta însăți sau o sfătuire cu tine însuți care durează zile întregi, care zice nu face asta, nu te duce acolo, nu face rău omului aceluia, nu, asta e glasul lui Dumnezeu. Și al treilea este glasul duhovnicului când vii la spovedanie și de care e bine după ce îi înfățișați problema să-l lași să zică ce are de zis, primele cuvinte, primele lucruri pe care ți le va spune duhovnicul vor fi de la Dumnezeu, ia-le ca de la Dumnezeu. După aceea, dacă tu începi să intervii și să spui, da, am zis, da, am făcut, da, nu știu ce, acelea nu mai sunt neapărat de la Dumnezeu, pentru că sunt și în funcție de tine și de măsurile tale. Vă rog să-l pomeniți pe romonahul Iacov de la Mănăstirea Siastia, e grav bolnav și are 80 de ani. Dumnezeu să-l ajute. Sfântul Părinte Ioanichie Moroi, să-l ajute. Mama mea a murit acum 7 ani, când eram studentă, în anul întâi. De atunci tata mereu face pomenirile la noi acasă, Ploiești, unde se fac mult mai des decât aici. Ce pot să fac și eu, mai concret, pentru sufletul ei? Că nu prea fac niciodată nimic. Gândindu-mă că face tati parastasele, ea nu mergea la biserică și a murit de cancer, săracă de ea. Păi, poți și tu, mai ales în sărbătorile mari, în marele sărbători închinate celor adormiți, moșii de iarnă, de vară, în sâmbăta lui Lazar, în sâmbete, anumite sâmbete, poți să faci parastase pentru ea. Al doilea, poți citi mai ales sâmbăta, acatistul pentru cei adormiți, care e foarte frumos, foarte frumos, deosebit. Poți citi mai ales sâmbăta. Și poți în fiecare zi să zici o rugăciune pentru mama ta. Care e foarte scurtă. Doamne, mântuiește-o, du-o la loc de odihnă, la loc de pace pe mama mea. Ridică de la toate păcatele. Dacă am făcut ceva bun, socotește-i și ei. Și al patrulea lucru, poți să dai din când în când, să faci milostenie, să ajuți pe cineva, să faci bine cuiva, să spui o vorbă bună cuiva și pe aceea în inima ta să spui să fie socotită mamei mele, pe pomenirea mamei mele. Doamne ajută, Părinte, de câte ori decid să-mi schimb toată percepția mea asupra semenilor, apar tot felul de îndoieli și ispite și amintiri sau acțiuni. Păi bineînțeles, diavolul și firea ta vor folosi tot ce pot ca să îți arunce în față contrariu, pentru că această schimbare este colosală. Deci dacă vei reuși vreodată să persiști în această schimbare, nu este schimbare mai mare pe fața Pământului. E mai importantă și decât mișcările stelelor și dispariția lor. Așa încât diavolul vine cu toată puterea lui, în toată colaborarea lui pe care a avut-o cu tine, o scoate la iveală, o scoate la război și oamenii de mult te-o dau înapoi și gata, își văd de treabă în continuare. De îndoiel, de ispite, de amintiri sau acțiuni făcute de ei și astfel încep iar să mă chinuie judecata, supărare, furia, dorința, răzbunare. Nu! Continuă să-ți ții rânduiala ta. Așa s-a poruncit Dumnezeu, așa cum ai gândit la început, bine, așa continuă să faci. Cum să fac să pun capăt acestui război din sufletul meu? Există un prag psihologic și tu n-ai trecut de multe ori, sau poate niciodată, peste acest prag psihologic pe care diavolul ți-l pune în față, îl ridic un război împotriva ta cu amintirile cele rele despre oameni, cu tot ce știe rău și nu-l va lăsa Dumnezeu prea înalt să fie acest prag. Tu continuă să lupți și să mergi nebunește înainte. La un moment dat va trece peste acest prag și nu te va mai lupta. Dar dacă rămâi sub pragul acesta, nu ai nicio șansă. Știu că dacă am trăit mulți ani în judecată, părere de sine, privire de sus a celorlalți, e mult mai greu să mă schimb, dar totuși, care e calea să-mi schimb firea? Crede lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu așa ne-a spus să facem, dacă Dumnezeu a zis să îngăduim, să iubim, să iertăm, așa să facem. Mai mult decât firii mele și experiențe mele. Crezi lui Dumnezeu. Ăsta e credința până la urmă. Credința nu e așa un set de concepte și idei pe care trebuie să le accepti. Nu. Mai mult decât orice credință este să crezi lui Dumnezeu. Să crezi mai mult lui Dumnezeu decât ție. Deci dacă Dumnezeu a zis că trebuie să fii așa cu oamenii, tu să fii mai degrabă așa, că ți-e mai de folos ție și tuturor decât cum îți vine ție din experiență și din ce ai văzut la alții. Cum să mă lepe de firea mea rea, perfecționistă, plină de judecată? De câte ori încerc să fac asta, apar îndoieli ulterior. Păi totdeauna trebuie să apară îndoieli. Nu se poate să nu apară. Trebuie să apară. Dar asta nu înseamnă că trebuie să dai înapoi. Nu înseamnă că dacă vin îndoielile, cel mult să zici ca Descartes. Cuget, deci exist. Deci ai îndoieli sau dubito ergo sum. Am dubii, deci sunt. Deci atât au valoare dubiile astea, că îți dovedesc că existi. Că ai și păreri contrare, că ai și păreri pro și contra și foarte bine. Dar adevărul pe care l-ai hotărât, lepădarea firii, cel ce vrea să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia crucea sa, să-mi urmeze mie, îi rămâne veșnic. Oricum am sucit, oricum am mărit eu, tot ăsta e adevărul. Și atunci lepădarea de firea cea rea perfecționistă, plină de judecată, dar nu ar trebui neapărat o lepădare completă, în sensul că nu-i bună deloc judecata, nu-i bună deloc perfecționismul. Ba da, judecata e bună, dar împotriva ta. Trebuie să zici, dar stai, domne, tot ce este bun, eu l-am folosit numai pentru mine, ceea ce a fost mai rău sau mai prost, l-am dat și altora. Păi a venit vremea să-mi dau, dacă așa am făcut, trebuie să-mi dau ce este bun, tot mie. Deci e bun perfecționismul, are și el bunătatea lui, e bună judecata, dar e pentru mine. Deci mie să-mi cer, cu mine să fiu perfecționistă, mie să-mi dau. Și gata. Apar îndoieli ulterior. Foarte bine că apar îndoieli. Trebuie să apară. Dar altfel n-ar avea nicio valoare lupta ta și schimbarea ta, dacă orice schimbare n-ar avea nicio îndoială și ar merge de la sine ca unsă. Atunci ce valoare ar avea? Ce valoare ar avea? N-ar avea nicio valoare. Atunci alegerea lui Dumnezeu ar fi așa, o chestie... Tot ce ar șopti la ureche, alege pe Dumnezeu, alege calea aia, că imediat e bine, imediat e ușor, imediat e fain. Păi dacă e așa, atunci n-ar fi nimic alegerea lui Dumnezeu. N-ar avea nicio valoare decât o valoare de profit și de utilitară și materialistă. Nu, nu e așa. E un carusel de emoții, de gânduri care se învârte cu o viteză uluitoare. Cum să scape aceste îndoieli astfel încât să nu mai tulbure în continuu sufletul? Depășind acel prag, luptând și încredințând lui Dumnezeu și cerând mila lui Dumnezeu. Doamne, ai milă de mine. Doamne, eu pe calea ta vreau să merg, te rog, ajută-mă. Mergi, pune-te din fața icoanei Maicii Domnului și zici, uite, Maică, cum mă luptă gândurile, ajută-mă să vezi cum te va ajuta. Întrebare personală. După fiecare spovedanie, chiar dacă nu vă mărturisesc ceva nou, simt un salt enorm în apropierea mea de Dumnezeu. În primul rând, la spovedania din biserică. Să vină de mai des la spovedanie, la ce interval? Dar în ceea ce privește spovedania scrisă, cât de des poți să vă scriu? Cât de des vrei tu? Spovedania scrisă, cât de des vrei tu? Încercați la mulțimea spovedaniei să fie cel mult o dată pe săptămână. Încercați. Părinte, aș dori să aflu dacă se mai pot primi mesaje de pe telefon cu citate extrase din discuțiile dumneavoastră. Mai are cineva binecuvântare să le trimite? Da. Dar cine trimitea să mai sătura și el săracul, că trimis de ani de zile, el probabil că acum aude. Îl îndemn, iată, ori să continue el, dacă sunt oameni care sunt se folosesc, ori să dea altuia rânduiala asta. Mă foloseam de cele cuvinte scurte primite la timpul dimineții. Da, și eu, e adevărat că și eu l-am cam dezarmat și am zis că prea mult, că îi obosesc pe oameni, că îi obosesc pe oameni, că cele tot trimit asta, l-am tot certat. O să-i spun că poate să vă țin iată. Vă rog să zicem o rugăciune la sfârșit și pentru Liliana, Cristina și familia dânsei. A fost diagnosticată recent cu cancer la sân, în stadiu avansat. Săraca de ea, Dumnezeu să ajute. Doamne ajută, părinte, ce ne puteți spune despre legea carantinei și izolării care a fost votată ieri? Vă mulțumesc mult! Trebuie să o studiez mai bine, să văd ce și cum a fost, ce s-a adăugat, ce s-a scos din ea în Parlament. Nu pot acum să spun. Scrierea unui jurnal personal poate grăbi colectarea obiceiurilor rele? Da, cred că da. Un jurnal personal e foarte folositor. M-aș bucura să-l scrieți. Nu cu toate prostile și emoțiile noastre, ci cu lucrurile importante și în bine și în rău pe care le trăim. Și după aceea să urmărim care se repetă foarte des și care ne suc cel mai mult energia. Se întâmplă uneori ca în discuțiile cu oamenii pe care i-am cunoscut de curând sau oameni mai puțin apropiați, aceștia să drăcuiască. Mă doare sufletul pentru ei, însă nu știu dacă e bine să fac altceva atunci. Spun încet, Doamne miliește. Nu vreau să încep să spun atunci cât de nociv sfătește și să țin teorii fără să fiu întrebată. Nu, dar nu trebuie să țin niciodată teorii. Niciodată nu trebuie să spui celorlalți că nu-i bine, n-ar fi bine să mai... Nu asta. Pentru că nu suntem noi puși de cineva să fim cumva un fel de didascalos, de învățători, de pedagogii ai lumii și noi trebuie să le spunem ce e bine și rău. Nu! Și dacă vorbești cu acel om, să-i zici, uite, ceea ce totdeauna vândem, totdeauna când cineva greșește, celălalt greșește, nu te apuci tu să-i spui, ai greșit aici, nu e bine ce faci, pentru că dacă vei continua așa, nu, niciodată. Ci cel mult, tu trebuie să dai vina pe tine. În ce sens pe tine? Pe slăbiciunea ta, să zici, uite, Mie nu-mi plac cuvintele, înjurăturile. Dacă vei mai vorbi cu mine sau vor mai vorbi cu tine, dacă vei mai înjura, să știi că eu o să închid, pentru că nu suport. Sunt slab, am inima slabă, am conștiința slabă, am inima, am conștiința care mă mustră după aceea, care se tulbură și eu închid, deci decât să, sau nu mai vorbesc cu tine. Asta e. Și gata. Și asta faci data viitoare când zice nu știu ce, să vină după tine să roage 15 minute, te rog, hai că nu mai înjur, hai să vorbim nu știu ce, atunci poate că mai accepți. Dar altfel nu. Închizi și gata. Și nu mai vorbești. Mai degrabă așa și în orice situație așa. Și când ceilalți vor să stea toată noaptea să se distreze și tu nu vrei. Și zic, tu nu te apuci să zici, dar nu-i bine să stai toată noaptea să te distrezi. Dar asta e înșelarea diavolului, dar aici poți să faci păcate multe. Nu, nu, pentru că nu mai vei fi văzută ca un fel de, sau văzut ca un fel de nebun care vii să spui niște, când toată lumea gândește într-altfel, tu spui altfel. Nu. Ce să spun, Doamne, mie nu-mi folosește, nu pot. Eu mă duc, nu mă tulbur, nu mă învuiește ca muzica, trebuie să, după aia ajung să beau prea mult, nu, spui toate cele de care ți-e frică și nu vrei să, și gata, să râde de tine, dar tu pleci. Asta mai degrabă să faci. Să zicem, nu, cred că mai este o întrebare. Suntem mai mulți care ne bucurăm de mesajele dumneavoastră și ne întrebăm, oare, de ce nu mai primim? Da. Silvia Scurtule scria și e adevărat că eu am cam dezarmat-o și am zis, mai nu-i cam mult, nu-i cam obosești pe oameni, nu s-a săturat. De ce faci asta? Ea oricum s-a apucat să o facă fără să știu eu și lucrurile au înaintat fără știința mea și nu m-am aflat de la alții că primeau mesaje cu... Și la început am fost cam împotrivitor, după care am văzut că oamenii se folosesc, că n-am mai comentat, n-am mai făcut pe marele zmerit. Și i-am lăsat să fac asta, dar acum o îndemn pe Silvia, dacă nu scrieți voi, că îi dau toată binecuvântarea dacă are putere să continue, iar dacă nu are, să dea altuia rânduiala asta, deși e foarte greu. Da. Să zicem Tatăl nostru, Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă de la noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu le duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului Tău, că ai născut pe Mântuitorul Sfântului noastră, prea Sfântă Marie, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi, pentru noi toți care acum suntem la radio și familiile noastre și casele noastre, pentru toți prietenii, cunoscuții, necăjiți, bolnavi, ferește-ne de orice boală, de orice tulburare pierzătoare, nu ne lăsa pe noi, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi și păcătoși acum și în ceasul morții noastre, amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție!